Сінод біскупаў па новай евангелізацыі яшчэ раз нагадаў пра тое, што касцёл з'яўляецца місіянерскім па сваёй прыродзе і ніколі не можа забывацца пра тое, што крыніцай гэтай прыроды з'яўляецца Евангелле. Падзяліўся сваімі разважаннямі аб прайшоўшай у кастрычніку ў Ватыкане біскупскай асамблеі бразільскі кардынал Адзіла Педра Шэрэр. Сёння мы маем справу з новай сітуацыяй у свеце і не толькі ў далёкіх краінах, але ў нашых гарадах з хрысціянскай традыцыяй, прызнаўся іерарх у інтэрв'ю нашаму радыё. На яго думку, якраз усведамленне гэтай новай місіянерскай сітуацыі ва ўсім свеце і адбылося ў дні сіноду. Іерарх упэўнены, што гэта яшчэ больш замацуе святы Отец сваім паслясінадальным дакументам, дзе ясна вызначыць, у якім накірунку павінен ісці касцёл у абвяшчэнні Евангелля. Кардынал перакананы, што гэта дасць штуршок касцёлу ўвайсці ў новую для яго місіянерскую эпоху. Эфекты гэтай новай евангелізацыі ўжо бачныя па ўсім свеце, лічыць арцыбіскуп Сан-Паўла. Па словах кардынала Шэрэра, у краінах Лацінскай Амерыкі яна з'яўляецца прадметам дыскусій ўжо на працягу многіх гадоў, і мясцовы касцёл будзе рады падзяліцца вопытам і багаццем новай евангелізацыі з усёй каталіцкай супольнасцю.